Нью-Йорк мәхкемәсе Виктор Бутны курал белән рөхсәтсез сәүдә итүдә гаепләү карары чыгаргач, Мәскәү аны Русиягә кайтару тырышлыкларын көчәйтеп җибәрде. Белгечләр Бут эшчәнлеге белән Русиядәге югары дәрәҗәдәге түрәләр һәм күзләү хезмәтләре дә бәйле булырга мөмкин дип шикләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Нью-Йоркта мәхкәмә утырышчылары Русияле Виктор Бутны американ ватандашларын Кушма Штатларның дәүләт хезмәткәрләрен үтерү максатында сүз берләштерүдә, корал сатарга тырышуда һәм террор оешмасына ярдәм итүдә гаепләү карары чыгарды. Бу хәлдән соң зак та үтмичә Русия тышкы эшләр министрлыгы әлеге карарның гадел булуына шик белдерде. Министрлык АКШ хакимияте мәхкәмә эшенә басым ясаган дип белдерә. Мәскәүнең Бутны Русия кайтарырга тырышачагы турында да белдирилди. Министрлык вакили Александр Лукашевич Бутны Тайландтан АКШка алып китүдә кануны булмаган, Кушма Штатлар хакимияте аны бик кырыс шартларда тоткан дип тә әйтте.
Министерство иностранных дел России будет и далее предпринимать все меры.
Русия тышкы эшләр министрлыгы алга таба да Виктор Бутның Русия ватандашы буларак кануни хукукларын тәэмин итү өчен бөтен чараларны күрәчәк. Безнең максат аның ватанга кайтуына ирешү, диде Лукашевич. Тикшерүдә булган мәгълүматларга күрә, элекке совет офицеры 44 яшьлек Бут Колумбияның ФАРК, ягъни Колумбияның революцион кораллы кешеләре террор оешмасына корал сатып миллионлаган доллар акча эшләргә җыенган. Бу хөкем карары 2012 елның 8 февралендә игълан ителләр дип көтелә. Аны 25 елдан алып гомерлеккә төрмәгә ябарга мөмкиннәр. Бу түзе бөтен гаепләүләрне кире кага. Мәхкәмә вакытында аның адвокаты да әлеге утырышта катнашучыларны Русия бизнесмены сатып алучыларга ракеталар вәгъдә итү юлы белән алдаштырып бары тик 2 тотылган транспорт ишкышын гына сатарга теләгән дип ышандырырга тырышты. Адвокатлар бу сүзләргә бернинди дәлилләр дә китермәде һәм шаһитлар да чыгыш ясамады. Бутны гаепләү берничә сәгатьлек аудио язмаларны тыңлау белән бергә кушылып барды. Анда бут үзләрен Колумбияның ФАРК төркеме вәкилләре дип белдергән американ агентлары белән сөйләшүләр алып бара. Әлеге тасмада Русия ватандашы террор оешмасына йөзләрчә җир һава портатив ракеталар, 5000 калашников автоматы, миллионлаган әдерә һәм транспорт ишкычлары китерергә әзер икәнлеген белдерә. Бу тәлеге коралның Колумбия армиясендә ФАРКка каршы көрәшүче американнарга каршы атлашагы турында белеп, безнең сезнең белән дошманыбыз уртак дип тә әйтә. Гаепләү ягыннан шаһит буларак Бутның элекке хезмәттәше Эндрю Смулян һәм кармакка төшерүчеләр наркотикларга каршы көрәш идарәсенең ике хезмәткәре чыгыш ясый. Бут 2008 елдан бирле сак астында. Ул Кушма Штатларның махсус хезмәте хезмәткәрләре тарафыннан Бангкокта тоткарланган иде. Соңрак Бутны Тайландтан Кушма Штатларга күчерделәр. Кушма Штатларның иминлек хезмәте советлар вакытындагы хәрби һава көчләренең элекке офицерын дөньяда иң эре корал сатучы дип атый. Мәскәү 44 яшьлек Бутны нигә Русиягә кайтарырга нык тырыша дигән сорау да туа. Ежедневный журнал сәхифәсе баш редакторының урынбасары хәрби белгеч Александр Гольц әйтүенчә, Мәскәүнең Бут белән кызыксынуында ике теория бар.
Вариант первый. Бут действительно что-то знает. Его махинации...
Беренче вариант Бут чыннан да нәрсәдер белә. Аның корал белән махинациялары, я булмаса махинациялар оештырган булып кылануы Русияның кайсы да булса дәүләт структураларына я югары хакимияттә утыручы кешеләргә таянган булган. Бу чиракта әлеге кешеләр Бут гомерлеккә төрмәгә ябылса, рәсми Мәскәүгә ошамаган нәрсә дә булса сөйләр дип борчыла.
Заключение. Господин Бут заговорит и начнет рассказывать нечто весьма неприятное для официальной Москвы.
Икенче яктан Гольц фикренчә, Бутның Мәскәү белән бернинди бәйләнешләре дә булмаска мөмкин.
Вторая теория точно так же имеет право на...
Икенче теорияның да шулай ук яшәргә хокукы бар. Бут беркем белән дә бәйләнештә түгел. Әмма Мәскәүдә американ хокук саклау системасына да, американ хөкүмәтенә дә ышанмыйлар. Бутны бик озакка утырткан очракта Мәскәү американнар аны Русия хакимиятенә каршы сөйләргә мәҗбүр итәчәк дип уйлый. Шуңа күрә Бутны тизрәк аннан чыгарырга тырышалар. Әмма аны кайтаруга бернинди өмет тә күренмәй.
Впрочем, я не вижу никаких шансов.
Ди Гольц. Башка белгечләр исә бут Русиядә бәйләнешләре булмый торып, алай узак вакытлар курал сату белән шөгыльләнә алмас иде ди. Бәйсез хәрби белгеч Павел Фельгенгауэр сүзләренчә, куралны кайда да булса җиткерү өчен документлар һәм сертификатлар, рөхсәт кәгазьләре кирәк. Аларны алу өчен түрәләр ярдәменнән башка булмый. Бут әлеге документларны Мәскәүдән алган булырга да мөмкин. Русия иминлек хезмәтләренең эшчәнлеген карап барган хөкүмәттән тыш гражданский контроль оешмасы башлыгы урынбасары Юрий Вдовин сүзләренчә, ФСБ үзенең бу эштә катнашы булуыны сиздермәс өчен бутны тизрәк Русиягә кайтарырга тырыша.
То есть основной криминальный компонент вот деятельности.
Әлеге хезмәтнең төп криминаллыгы шунда, ул советлар вакытыннан ук калды, һәм дәүләт иминлек хезмәтенең советлар вакытындагы төрле структуралар аша алып барган җинаятьчел эшчәнлеге, бөтен дөньядагы террорчыларга ярдәм күрсәтүе, бәлки хәзер уланы яшерен рәвештә дәвам итә торгандыр. Бут белән булган хәлләр хәзер бик кызык рәвештә үсештә. Мин әлеге департаментның бу төшенә катна юк дигәнгә ышанмыйм. Курал ташысыннар да алар белмәсен инде. Шуңа күрә аны бөтен комитетлар аша якларга тырышалар да. Ул барыбер бер рәвештән икенче рәвешкә әйләнгән җинаятьчел КГБ оешмасы. Аннан җүнле нәрсә көтеп булмый.
Ждать от него ничего хорошего нельзя.
Диев Довин. Нью-Йоркта бу төшен караган мәхкәмәдә булган Русия журналисты Владимир Козловский радиобызга мәхкәмә карары чыкканча Русия консуллыгы бу эшкә артык кызыксыну күрсәтмәде. Алар беренче көнне генә килеп киткән иде. Ә хәзер исә тышкы эшләр министрлыгы даими рәвештә көчлерәк итеп протест белдерә башлады, диде.
АҚШ-та корал белән рөхсәтсез сәүдә итүдә гаепләнгән Виктор Бут турында Наил Алан